a very good weekend.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imanaysa Washington.
Waa aroor jimcaha bisha Januaryna waa 29 sanadkuna waa 2022. Waxaa naga dhageysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband ee filmida magaalooyinka Geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee VOA somali.com. idaacaddana saaka iyo caalamkan waxaa idiin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu waa Ibraahim Xasan Danduray.
Qodobada idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a war qoraalahoo xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo mar kale si cad loogu diiday warbixintii guddiga IGAD laguna sheegay in kalsoonidii Jabuuti ay luntay.
Ururada bulshada rayidka Soomaaliya oo ku walaacsan khilaafka soo cusboonaaday ee la xiriira doorashada Soomaaliya waxaanu ku baaqeen wada hadal.
Laakiin marka aad fiirido waraaqda wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday iyo go'aankan ee madaxtooyadu ay gaartay ee 13-ka ee muxuu ahaay, waxaad arkaydaa wax aanan arkayn oo ka duwan 3 qodob oo waaweynay oo la isku hayay oo ahaa yaani arinta gedo iyo quraasta gobolada waqooyi iyo gudiga dood ka adag inay jirto.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Nin ayaa lagu dilay magaalada Tripoli ee Lubnaan iska hor imaad dhex maray ciidamada ammaanka iyo dibadbaxayaal ka carooday xiritaanka adag ee COVID-19, taas oo saameyn xun ku yeelatay nolol maalmeedkooda sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters. Ninka la dilay Cumar Taiba oo 30 ahaa ayaa waxaa ku dhacday xabad sida laga soo xigtay cusbitaal maxalliga ila amniga iyo dadka deegaanka. Dibadbaxayaal ayaa waxa ay socod ku mareen halkii lagu aasiyay ninkaasi la dilay. Goob joogayaal iyo warbaahinta maxalliga ayaa sheegay in booliiska ay toogteen ninkaasi xilli mudaaharaadayaashu isku dayeen in xoog ay ku galaan dhismaha dowladda ee waqooyiga magaalada, iyadoo tiro dadana ay dhaawacmeen. Ciidamada ammaanka ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaase xinjirka ah waxa ay ku rideen mudaaharaadayaasha oo tuuriyay dhagxaan iyo quraarado holcaya. Booliiska ayaan ka jawaabin in ay dibadbaxayaasha rasaas nool ay ku rideen, taasi oo dishay ninka dhintay.
Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in uu qiimeyn doono saldhig uu Mareykanku ku leeyahay waddanka Jarmalka, taasoo keentay warar isla dhex marayo oo ah in laga yaabo in uu ka laabto go'aankii maamulka madaxweynihii hore ee Trump ee ahaa in ciidamada laga soo saaro dalkaasi. Austin waxa uu faalladaasi ku sheegay telefoon hordhac ah oo uu diray wasiirka difaaca dalka Jarmalka. Wasiirka gaashaandhigga dalkan Mareykanka ayaa uga mahadceliyay Jarmalka si wadidda martigelinta weyn ee ay ciidamada Mareykanka martigeliyeen, wuxuuna muujiyay rabitaankiisa in la sii wado wadahadalka ku saabsan joogitaanka ciidamada Mareykanka ee waddanka Jarmalka. Qiyaastii 34,500 askari ayaa Mareykanka waxa ay ka joogaan dalka Jarmalka, waxaana ay ku jiraan xarumaha militariga Mareykanka ee muhiimka ah sida saldhigga cirka Salisbury iyo weliba xarumaha taliska Mareykanka ee Yurub iyo kan Mareykanka ee Afrika.
Saafilad dheer oo habeenimadii xalay ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya ayaa si faahfaahsan looga hadlay warbixintii uu soo saaray guddiga IGAD ee xaqiiqa raadinta ahaa. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay luntay kalsoonidii ay ku qabtay Jabuuti iyo IGAD, iyadoo uu ku goodisay in waddo walba oo laga maarmaan ah ay u mari doonto difaaca xuduudaheeda. War-saxaafadeedka wasaaradda waxaa soo akhriyay oo noo soo koobaya Jaafar Kukay.
Warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa ugu horreyn lagu faahfaahiyay heerarkii uu soo maray guddiga xaqiiqa raadinta IGAD ee warbixintiisa soo saaray Arbacadii. war saxaafadeedka ayaa lagu yiri 5-tii bishii 2012 dowladda federaalku waxa ay warqad u qortay Cabdalla Xamduug ra'iisul wasaaraha Suudaan oo ah gudoomiyaha igad si dareenka loogu leexiyo duulaanka iyo gardarrada dahsoon iyo mid cad ee ay Kenya ku hayso jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuuna codsaday in igad ay isugu timaado shir degdeg ah warkan ayaa lagu yiri iyadoo daacadnimo muujinaysa danaynaysana in nabadda la sii joogteeyo dowladda federaalka Soomaaliya waxay aqbashay go'aankii igad ee jamhuuriyadda Djibouti loogu xilsaaray in ay qaabayso guddi xaqiiqo raadina oo aan eex lahayn awoodna u leh in ay soo ogaadaan xaqiiqada dhabta ah ee jirta kadib markii labada dhinac ay ogolaadeen gudiga xaqiiqo raadintu waxa ay bilaabeen howlihii loo eegmaday 9-kii Janaayo 2022 iyagoo booqashooyin isdaba jooga ku tagay Kenya Soomaaliyana ku yimid waxa lagu yeeri karo hal booqasho oo degdeg ah waa sida war saxaafadeedka lagu sheegay gudigu waxa ay isticmaaleen helikabtaro ay leeyihiin ciidamada Kenya iyaga oo arkay ciidamo lagu abaabulayo xadka labada dal taasoo ka mara kacaysa heerka ay micna darro ka joogto warbixinta taasoo dhaawacaysa kalsoonida iyo dhexdhexaadnimada Djibouti iyo IGAD ayaa bayaankan lagu yiri warkan ayaa lagu sheegay in markii ay booqashada ku yimaadeen Soomaaliya gudiga xaqiiqo raadintu ay la kulmeen wasiir dawladda arrimaha dibadda waxayna ogolaadeen in ay la kulmaan wasiirka gaashaandhigga wasiirka dawladda iyo wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale ay booqdaan balad xawo laakiin war saxaafadeedka wasaaradda lagu ma sheegin sababta ay kulamada wasiirada iyo booqashada balad xawaba u dhici waayeen sida daraadeed ayaa lagu yiri bayaankan la yaab malaha natiijada ka soo baxday gudiga xaqiiqo raadinta ee ay jamhuuriyadda Djibouti xilsaartay waana mid aan sal iyo raad toona lahayn muujinayana in dawladda Kenya ay gabi ahaanba saameyn ku yeelatay nuxurka warbixinta warbixintani waxa ay si aan la dafiri karin u dhaawacday ba war saxaafadeedka lagu yiri dhexdhexaadnimada iyo meeqaamkii jamhuuriyadda Djibouti oo ahayd saaxiib la aaminay iyadoo weeqday muhiimadda dhexdhexaadnimada ee xalinta khilaafaadka iyo ka hortaga xasaradaha gobolka warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo 4 bog ka koobnaa ayaa lagu yiri dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay si adag u cambaareynaysaa ficilada colaadda ah ee looga gol leeyahay in lagu argagaxgeliyo dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed kuwaasoo ay geysanayaan maleeshiyada sharci darrada ah ee ay taakulayaan ciidamada dawladda Kenya dawladda federaalka Soomaaliya uma baahna inay beeniso warbixintan ayay wasaaraddu tiri iyada oo ay banaanka yaalaan cadeymo ka hor imanaya nuxurkeeda iyo waliba marxaatiyaal la wada garanayo oo ku sugan gudaha Kenya kuwaas oo soo bandhigay daliil ku filan oo muujinaya abaabulkan dagaal ee naflacaariga ah ee ay wado Kenya dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay u aragtaa in warbixintani ay ku hadlayso afka dawladda Kenya waxbana u dhimimayso kiiskan iyo go'aanka dawladda ee ah in Kenya lagu la xisaabtamo ficilada daandaansiga ula kaca ah ee ay wado waa sida uu warku u dhigan yahay dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay cambaareynaysaa ayaa war saxaafadeedkan lagu yiri faragelinta tooska ah ee dawladda Kenya ay ku yeelatay warbixinta gudiga xaqiiqo raadinta si ay isaga leexiso falalka sharci darrada ah ee ay ku waxyeelaynayso qarannimada midnimada dhuleed iyo madaxbanaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ciidamada dawladda Kenya waxa ay lumiyeen kalsoonidii ay ku qabtay dawladda federaalka Soomaaliya ee ahayd in ay taageeraan dadaalada Soomaaliya looga dhalinayo xasilooni iyo nabad waarta marka la eego qaabka ay dawladda Kenya ku doonayso in ay uga faa'iideysato joogitaankeeda dalka iyadoo ka dhiganaysa marmarsiyo ay ku sii wadato danaheeda gaarka si fudud haddii loo dhigo ciidamada Kenya ma taageeri karaan xasiloonida mana noqon karaan kuwa wax ka tari kara amni darrida ka jirta Soomaaliya ugu dambeyntii waxa war saxaafadeedkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya lagu yiri dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sii wadi doontaa difaaca suhdimaheeda iyada oo u maraysa wada walba oo suurtagal ah umana dulqaadanayso isku dayga lagu doonayo in qalqal looga abuuro dawlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka dawladda federaalka Soomaaliya way isxakamaynaysaa ayaa war saxaafadeedkan lagu yiri waxayna ugu baaqaysaa IGAD in ay ka laabato warbixintan macna darrada arrintana ay u xilsaarto gudi xaqiiqo raadin oo isku dhafa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay isticmaali doontaa hadii loo baahdo xaqa ay u leedahay in ay dabad diblomaasiyadeed ku raadiso xuquuqdeeda iyada oo loo sii marayo midowga Afrika iyo hadii loo baahdo golaha amniga ee qaramada midoobay. Bulshada rayidka Soomaaliya ayaa xilligan walaac ka muujisay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashada. Abdullahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah bulshada rayidka ayaa sheegay in go'aankii wasaaradda arrimaha guduhu ay kaga hortimid guddiyadii ay soo magacaabeen maamulada Puntland iyo Jubbaland ay kaga sii darayso xaaladda siyaasadeed. Waxaanu ku baaqay wadahadal. Shirwac waxa uu Muqdisho ugu waramay Abdulqaadir Maxamed Abdulle.
Waa mahadsan tahay. Waxaan dareemaynaa xalay xaalad baa jirtay, caawana xaalad baa jirta, labaduna way iska soo horjeedaan. Xalay markii miidiyaha aanu ka aragnay in muxuu ahay Puntland iyo Jubbaland ay liiskii soo dhigeen, waxaanu u qaadanay in marka shir dhowna la yeelanayo oo taasi ay xarigii ka furayso doorashadii afar bilood ka hor lagu heshiiyey. Laakiin marka aad fiirido waraaqda wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday iyo go-aankan madaxtooyadu ay gaartay ee ah 13-ka muxuu ahay kursi oo aqalka sare oo banaadir ay yeelanaydo oo mar hore baarlamaan golaha shacabku uu meel mariyey, waxaad arkaydaa wax aanaan arkayn oo ka duwan 3 qodob oo waaweynaay oo laysku hayay oo ahaa yacni arrinta gado iyo kuraasta gobollada waqooyi iyo guddiga dood ka adag inay jirto ayaad isweydiinaysaa. Waxaad leedahay yacni iyo wadahadalkii hadda la sugayey oo wakiilka xogayaha guud uu baryahan socdaalkii uu ku mareeyey maamul goboleedyada iyo wararkii kasoo yeerayay rajadii ay abuureen ayaad moodaa inay dib u noqonayso.
Bulshada iyo dadaalaad wadeen, kulamaad sameynayseen, siyaasadu waxaad moodaa in hadda weji kale yaalata saa sheegaysaan iyo kulamo daraka daaqabtay, marka xagee laga aadaa meeshan?
Waxaan laga aadayaa waxa weeyaan meel kale ma jirto, waa in wadahadal aadaa. Wadahadal in la aadaa, wadahadal haddii la waayana waxa weeyaan dee markaasi waa arrin halis ah oo aan cidina. De waddankan waa waddan muxuu ahay weli heshiiskiisii uu qabyo yahay, muxuu ahay aan dadku is wada raacsanayn. Oo aad aragtaa hadda 4 bilood waxaa la sugayey 16 qofood, meel laga aadaa la waayey, sababtaasaa loo sugayey. Marka waxyaabaha kali kooxdu ay u sameynaysaani waxa weeyaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed micno ma sameynayaan. Waxa micno u sameynaya waxa waayaan in khilaafkan siyaasadeed oo waddanka ragaadiyey weliba gaar ahaan sanadkii lasoo dhaafay in laga gudbo. Sida kaliya ugu haboon loo gudbi karaan waa in la wada hadlo. Anaga bulsho rayida haddaan nahay waxaan rabnaa in madaxdu ay wada hadasho, wax dalka iyo dadka anfacaya ay soo saaraan, doorasho la aado, doorashadaasi ay noqoto mid nabad ah oo aan dalka khalkhal siyaasadeed iyo mid amni aan gelinin. Taasina waxay ku imaan kartaa waxa waaye dadka isdiidan ama tortamaya ama loolamaya inay isu yimaadaan, wax dadka anfacayana ay ku heshiiyaan oo aan doorasho maxuu ahay mataqaanaa nabad ah oo aan qalalaasho keenin inay sameeyaan. Anagu halkaasaan taasaan riixaynaa maaragta.
Dowladda dhexe federaalka, bulshada rayidka iyo beesha caalamkuba aadaa loo adkeynaya meelmarinta heshiiskii 17-kii September inaan dib loogu laabo laakiin isaga la meel mariyo. Laakiin go-aankan madaxtooyada ee madaxweynuhu maanta uu ku saxeexay 13-ka kursi, ma heshiiskiiba dib loo furaya, muxuu ka dhigaya?
Waa su-aal muhiima waaye. Waxaa u wanaagsanaan lahayd in biilada la weydiiyo ama madaxweynaha ama dadka maaragtay saxaafadda u qaabilsan su-aashaas ay ka jawaabaan. Laakiin anigu qof ahaan bulshada rayidka xubin ka tirsan waxaan dhihi lahaa arintaasi waxay muujinaysaa yacni in ama aan maxaa mutaqaanaa maxaa 15-kii qodob dib loogu noqdo oo qodobkaas lagu daro ay soo jeedinayso madaxtooyadu, ama in ay wax ka caraysan tahay oo caradaas ay uga dabaaqaydana way dhici kartaa. Labadaas arrimood unbay aniga mid iigu muuqan kartaa.
Marka maxay keeni kartaa culays siyaasadeed arrin hadda la isku hayo culayska
way kordhinaysaa. Dadkii muxuu ahay Puntland iyo muxuu ahaa madaxda Puntland iyo Jubaland oo muxuu ahay xalay niyad wanaag muujiyey oo soo diray, marka caawa aniga iyo adeeg lala mid yahay isu weydiinayaan waxay leeyihiin maxaa loola jeedaa 13-kan. Haddii 13-ka lasoo jeedinayana waxay ku fiicnayd in shirka lala sugo oo shirka muxuu ahay markii la keeno ajendayaasha la diyaarinayo in ajendayaasha lagu soo daro oo la yiraahdo madaxtooyadu waxay wadataa ama dowladda federaalka dhexe waxay wadataa ajendahaanay wadataa. Kasoo hordhiciddiisa ayaad moodaa in iyo xaaladda xasaasiyadda ahay ee waddanka ka jirta marka aad fiirido ayaad waxas leedahay waxa weyaan arrintani dib u dhac bay keeni kartaa ama muran cusub oo muxuu ahay isoo taraayay noqonaysaa. Marka gobolka Banaadir ma laha baarlamaan, ma laha uu kusoo doorto madaxdiina, heshiis kuma aha almiin la dhihi karayo ugu yaraan waxa la raacaya heshiiskii madaxdu ay ku heshiiyeen ayaa la raacaya. Marka waxaad moodaa muxuu ah mataqaanaa arin oo aan diyaar loo ahayn oo lagu soo dhex tuurayo maaragta hanaankii doorashadii hore loogu heshiiyey. Marka
halku muxuu kula muuqdaa?
Xalku wuxuu igu muuqdaa waxa weeyaan waqti lumiska inaynu yareyno, waxay ugu muuqdaa inaynu doorashada si daacad ah uga wada shaqayno, waxay ugu muuqdaa waddo aan ahayn wada hadal inaysan jirinin, waddada wadooyinka kaleeto waa halis waay, waddankanina halis kale oo dambe uma noqdo. Marka madaxda waxaan ka codsan lahaa inay muujiyaan waayeelnimo, mas-uuliyad weyn, muxuu ahay fursad weyn bay haystaan oo waxa weeyaan qofna meeshaan ma sii joogayo, nooc doona ha ahaado waa laga tegayaa. Marka fursadaas weyn oo ah ummadan mustaqbalkeeda in la fududeeyo, muxuu ahay loo jiheeyo qaab muxuu ah mataqaanaa wadiiqo ama waddo ama highway ay muxuu ah mataqaanaa guusheeda ku gaarto iyo horumarkeeda ay ku gaarto. Marka madaxda waxaan ka codsan lahaa inay halkaas noo kaxeeyaan oo aysan noo kaxeynin iska daba wareeg iyo muxuu ah mataqaanaa waqti lumis badan, inaan dadku waqti badan laga lumin ayaan soo jeedin
lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliya. Waxa uu u warramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Australia ayaa waxay ku dhawaaqday inay bilaabi doonto tallaalka COVID-19 kadib markii ay khubarada caafimaadka ee dalkaasi ay ansixiyeen tallaalka Pfizer. Dalka Australia ayaa waxa uu ku guuleystay xakamaynta cudurka COVID-19 muddadii sanadka ahayd ee uu jiray cudurkaasi oo uu la dagaalamay, taasi oo keentay in dhimashada guud ee cudurkaasi uu ku sababo dalkaasi ay ka yar tahay 1,000 qof. Wariyeena V O A ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Bafo ayaa warbixintan noogu soo diray Melbourne.
Bishan oo kale Janaayo sanadkii hore ayaa laga diiwaan geliyay kiiskii ugu horreeyay ee COVID-19 dalkan Australia. Muddadaas sanadka ah, Australia aad ayay u xakamaysay cudurka coronavirus marka loo eego wadamada kale ee horumaray, iyadoo wadarta guud ee dhimashada dalkan ay ka yar tahay 1,000 qof. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in shacabka ay qaadan karaan tallaalka Pfizer-ka kadib markii ay ansixiyeen khubarada dhanka caafimaadka u qaabilsan waddankan oo ku hawlanaa badqabka qofka lagu tallaalayo dawadaas kahortagaahi. Faarax Warsame oo ka mid ah hoggaanka jaaliyadda ayaa ka warramaya tallaalkan iyo bulshooyinka kala duwan oo Soomaalidu ay ka mid tahay ee la doonayo in la siiyo.
Ra-iisul wasaaraha waddankan Australia Scott Morrison waxa uu mar uu dadweynaha la hadlayay kana hadlayay arrinta talaalka, wuxuu u sheegay inuu fariin fudud u hayo dadka reer Australia isagoo ku celceliyay ereyga waad mahadsantihiin, taasoo uula jeeday sida ay isugu xilqaameen ulana dirireen xanuunkan COVID-19-ka. Wuxuu yiri waa inaan sii wadnaa natiijada aan gaarnay, aadna u feejignaanaa mustaqbalka dhow. Wuxuu ra-iisul wasaaruhu intaas ku daray dowladda Australia waxay ogolaatay talaalka Pfizer-ka loo yaqaan, iyadoo sidoo kale uu garab socon doono midka kale ee loo yaqaano AZ AstraZeneca la yiraahdo. si tartiib ah ayaa loo bilaabi doonaa. Dhinaca kale, wasiirka caafimaadka ee Australia oo isagana ka hadlay arrinta tallaalka wuxuu sheegay in tallaaladan ay qiimeyn ku samaysay hay-ad la yiraahdo TGA oo ah hay-ad waddankan caafimaadka u joog hay-ad caafimaadka waddankan u jaangoysa. Wuxuu wasiirku intaa ku daray in tallaalkan uu yahay safe ama ammaan, lana jaan qaadi karo standardka waddankan. Marka tallaalkan Pfizer-ka la yiraahdo, wuxuu yiri wasiirku waxaa la siin karaa dadka da'ahaan ka weyn 18 sano.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin kuwa ugu shakiga badan ee cudurkan COVID-19, iyadoo dawo dhaqameed badan ay isticmaali jireen qaarkood markii uu helay cudurkan. Haddase cabsi badan ayaa ka jirta qaadashada tallaalkan dalka la keenayo dhowaan.
Waa run walaal, waan maqalnay in Soomaalida qaarkood ay shaki ka keeneen tallaalkan. Wararku suuqeedka u badan ayay dadku isla macnaha wadaagayeen kuna saabsan tallaalkan, laakiin arrintu sidaa maahan. Tallaaladu sidoodaba marka lasoo saaro waxay maraan tijaabooyin dhowr ah. Marka laga hubiyo dhinac kasta lana ogaado inuusan khatar keenayn, shaqadii loogu talagalayna uu qabanayo ayaa dadka la siiyaa sideedaba. Xanuunkan markii la maqlayba dowladuhu tartan ayay u galeen sidii ay macnaha tallaal ka hortaga ay u soo saari lahaayeen. Dalkan aynu ku noolnahay Australia ayaana wadamadaas ka mid ah. Dabcan wadankan aynu joogno wuxuu ka mid yahay wadamada ku horreeya xagga caafimaadka. Suurtagalna ma ahan in dadkooda ay siiyaan wax khatar u keeni kara. Annaguna haddaan Soomaali nahay, dadka waddankan ku nool ayaan la midnahay ama ka midnahay. Iyagaaba nooga walwal badan runtii, oo maanta qof walba wuxuu doonayaa sidii uu hawl maalmeedkiisii caadiga ahaa uu dib ugu noqon lahaa, una bixi lahaayeen kayoskan iyo muxuu ahaa oo xanuunkan uu keenay dunidana ku faafay.
Bisha soo aadan ee Febraayo dabayaaqadeed ayaa la filayaa inuu soo gaaro dalkan tallaalkaasi, iyadoo la doonayo in lagu tallaalo dadka waaweyn iyo kuwa ka shaqeeya goobaha caafimaad. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Gobolka Ontario ee dalka Canada oo ka mid ah gobollada ugu daran ee uu saameeyay COVID-19 ayaa hadda lagu soo warramayaa in tirada kiisaska cusub ee xanuunka uu hoos u dhac ku yimid, taasoo rajo gelinaysa dadka ku nool gobolkaasi oo Soomaaliduna ay ku jiraan. Xuseen Nur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Tan iyo bilowgii bishii December ee sanadkii tagay, gobolka Ontario ayaa markii ugu horreysay hoos u dhac weyn laga dareemay kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19. 1800 oo kiis oo la soo wariyay kadib toddobaadyo si maalinla ah kiisaska xanuunka ay ku dhawaad 4000 gaarayeen ayaa tilmaamaya rajo wanaagsan oo laga qabo in si wanaagsan loo wajaho dagaalka lagula jiro COVID-19. Dad badan ayaa laga yaabaa inay maanka ku hayaan waxa keenay hoos u dhaca intaan la eeg xilligan. Waa kan Dr. Ahmed Cigaal oo aan weydiiyay su'aashaasi.
Sidaan wada ogsoonahay, gobolku waxa uu ku jiraa amarkii ahaa guriga joog, iyo ayadoo xaaladdu ay hadda tahay xilli qabooba ah oo dadkii isku socodkoodiina uu aada u yar yahay, qofkii shaqo muhiima leh maana inta kaleento dadku ay guryahooda iska joogaan, waxaad kaloo moodaa in dadku ay aad iyo aada u qaadanayaan amarka kasoo baxaya saraakiisha caafimaadka.
Gobolka Ontario weli wuxuu ku jiraa xaalad degdeg ah, lamana ogola in dadku ay isku yimaadaan. Ardayda ayaa iyagoo jooga guryahooda qaabka onlineka wax ku barta, taasoo culays ku ah waalidka. Laakiin hoos u dhaca kiisaska COVID-19 labadan maalin ayaa u muuqda mid rajo gelinaya waalidiin badan, sida uu qabo Farxaan Cali Jimcaale.
Culaysyo badan iyo jahawareer badan ayaa na dul saaran, oo ah shaqooyinkiiyo imtixaana cariiri noqday, caruurtiyo homewagadii iyo casharadii laga caawiyo tahay iyaga lagu wardiyey ay tahay inay ka shaqeeyeen, haddu alla ku runyaha ayaga laga wardiyey dibadda banaanka inay aadaan, sababtoo ah caruurta mas-uuliyad badan ma saarna. Waan ku faraxsanahay inuu hoosu dhaco, waxaan rajaynaynaa ilaahay haduu raalli ka noqdo inuu cudurkan mataqaanaa ilaahay naga dulqaado.
inkastoo rajadu ay aad u wanaagsan tahay oo kiisaska COVID-19 ay u muuqdaan kuwa yaraanaya, haddana waxaa jira walaac kale oo ku saabsan nooca cusub ee loo yaqaano variant oo ka bilowday boqortooyada dalka Ingiriiska, kaasoo ku badanaya gobolka Ontario. Waa kan mar kale Dr. Ahmed Ciqaal.
Waxaa cabsi weyn oo xoogan laga dareemayaa dadkuna ay aad iyo aad uga walwalsan yihiin viruskan cusub ee variant loo yaqaano ama B117, kaasoo asalkiisii laga helay dalka UK. Ilaa iyo haddana gobolka Ontario kiisaska la xaqiijiyay ay gaarayaan ilaa iyo 43 kiis.
Dowladda Kanada ayaa sheegtay in bilaha soo socda malaayiin qof ay qaadan doonaan tallaalka COVID-19, taasoo la rajaynayo inay sii xoojiso hoos u dhaca kiisaska xanuunka. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
barnaamijkeena Arrimaha Islaamka waxaanu dhegaystayaal haddii lahay raali ka noqdo ku eegaynaa sababaha keenay in labadaasi dal oo aada u kala fogaaday ay iminka isu soo dhowaadaan. maxaa la oran karaa sababta ugu weyn ee iminka tan keentay waxa ay tahay? su-aashaasi waxaa eegaya jawaabteeda Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taala magaalada Oslo ee dalka Norway, kana faallooda arrimaha Islaamka.
xiriirka u dhexeeya Sacuudi Carabiya iyo Turkiga waa xiriir soo bilaabmay qiyaastii ilaa qarnigii 19aad, waana xiriir muddo dheer soo jira. Inta badan waxaa iska kaashadaa dhinaca ganacsiga, laakiin inta badan waxaad moodaa wadamada Turkiga iyo Sacuudigu inay inta badan loo aaneynayo ama ay yihiin wadamo ku tartamaya inay hogaamiyaan wadamada muslimiinta, weliba kuwa sunniga. taasi ayaa inta badan waxay noqotaa marka qaarkood inay ka timaado caqabad ama inay jirto abood ay ku tartamayaan labada dhinac. laakiin arintaasi haddana meel kasta soo socotaba waxaa arintaasi xumeeyay markii ninkii wariyay caanka lagu dilay qusilida ku taala dalka Turkiga.
dhowaan ayay dalalkii diblomaasiyadda u jaray qadar ee khaliijka ay heshiiyeen, iyadoo ay u fureen badda bariga iyo hawada oo ay Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrayn iyo Masar ka xireen. Turkiga ayaa soo dhaweeyey heshiiskaasi, waxaanu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay inuu rajaynayo in xiriirkii iyo wadashaqayntii ay lahaayeen wadamada khaliijka uu soo wanaagsanaado. Erdogan iyo boqorka Sacuudiga ayaa telefoonka ku wada hadlay. labada wasiir ee arrimaha dibadda ee dalalkaasina waxay ku kulmeen shirkii wadamada Islaamka ee ka dhacay dalka Niger. kulankaas kadib wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in xiriirka iyo wada shaqaynta labada dhinac ay faa'iido uun ugu jirin labadooda wadan oo keliya, laakiinse gobolka oo dhammi uu ka faa'iidaysan doono. waa kan Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika, bartayna siyaasadda caalamiga ah, oo jawaabta su-aashaasi eegaya.
Sacuudigu waxaa laga yaabaa saameyn badan buu leeyahay mid dhaqaale oo ku leeyahay wadamada reer galbeedka iyo gaar ahaan Maraykanka. sidoo kale waxaa la sheegayaa Sacuudigu inuu bilaabay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo kale oo dhanka Ruushka, isagana oo diblomaasiyiin Sacuudi inay Ruushka tageen. marka waxaas oo dhan marka la isu wada geeyo waxay ku tusinaysaa in Sacuudiga laftoodu ay leeyihiin Maraykan, oo haddii aad iswaasho ama maamulka cusub ee Maraykanku hadduu iswaaro, xiriirada badan baa jiri doona. marka saas sheegtay, dhaqdhaqaaqaas waa jira isu soo dhawaansho ee Sacuudi Carabiya iyo dalka Turkiga.
dadka qaar ayaa iyagu qaba in markii horeba aanay jirin colaad baaxad leh oo Ankara iyo Riyaad ay ku kala fogaadaan, balse laga faa'iidaystay dalalka khaliijka guud ahaan. Imaaraadka ayaa isaguna u muuqda iminka inuu doonayo inuu ka leexiyo indhihii uu ku eegi jiray Turkiga. isbeddelka Washington saameyn weyn ayuu ku yeeshay meelo badan oo caalamka ka mid ah, gaar ahaana dalalka khaliijka. taasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay, aniga dhammaan asxaabta kala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. waxaana barnaamijkaasi ugu dambeeyey idaacaddeenna subaxnimo oo idiin soo jeedinayeen Jacfur Kuka iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduri iyo isku dubaridkii Bashiir Abikar. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.